Það var mikið ort í Skagafirðinum að óskaplega margir vísnasmiðir. Ólína hérna Jónasdóttir, systir Hallgríms Jónassonar sem margir kannast við. Hún var mjög góður hagar og þau var all sískinni og mjög góður hagar yngvar. Ólína ort einu sinni til Jóns gamla þessa sem ég var að tala Jóns á Nautabúi. Vinur góði hugur hlínar, heyri ég óðar fagurt spil, alla ljóða lindir þínar lýsa gróður magni og yl. Þess að vísu sendur honum eftir hana.
Já, hann er ekki sendin einn í staðinn.
Ha?
Hann er ekki svarað þessu.
Ég veit svo það ekki, það er nú sjálfsagt, ég veit, kann það ekki. Getur nú vel verið. Þeir voru miklu, mikið góðir hagarðingar þessir feðgar. Jón gamli og Péturssonur hans og svo Jón Pétursson sem ég var að passa þegar hann var lítil. Það var sko mikið uppáhaldsdrengur hjá mér. Og ég kann vísu þetta á alla svona svona menda lokin eiginlega. Jón gamli orti þessa vísu. Tíminn bak við tjaldið hljótt, tauma slakur rennur, lífs míns vaka líður fljótt, ljósa stjaka brennur. Og Pétur orti þessa vísu, síðasta vísanast líklega. Fjör og máttur fjara brátt, fegð í gáttum kvikar, liftum hátt við loka þátt, lífsins sátta bikar. Og Jón minn yngri, hann gerði þessa vísu. Drottinn láttur lokast við, lífs er máttur flúin, ég er sáttur alla við og ég háttin búin. Þetta er eftir þá þrjá feðga. Svona sama efni.
Já, já.
Já, það voru margir hagarðingar hann í Skagafirðinum.
Þeir hafa haft um nóg að yrkja.
Já, já.
Fundið sér, fundið ljóðefni.
Já, já. Já.